Bet tagad laiks intervijai. Eiropas parlaments šonadēļ pārliecinoši atbalstīja nākamā gada Eiropas Savienības budžetu. Lai sīkāk pārunātu budžetā ietvertās jomas un līdzekļu sadalījumu, sazinājos ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Budžetā paredzēta nauda bloka ārējās robežas nostiprināšanai ar Baltkrieviju, un Vaidere uzsvēra, ka Latvijas valdībai ir jādara viss, lai papildus 200 miljoni eiro, ko Eiropas Savienība Latvijai, Lietuvai un Polijai piešķirs saistībā ar situāciju uz šo valstu robežām ar Baltkrieviju, varētu tikt izmantoti fiziska žoga būvniecībai, jo tas ir vienīgais veids, kā atturēt robežu pārkāpēju pūļus. Eiropas parlaments šonadēļ Strasbūrā apstiprināja nākamā gada Eiropas Savienības budžetu. Skaidrs, ka visi nekad nevar būt pilnīgi apmierināti ar rezultātu. Tāpēc varbūt iezīmējiet, kāds kopumā ir budžets un kuras ir gan veiksmīgās, gan varbūt ne tik veiksmīgās lietas.
Pārsvarā tātad tas, ka šonadēļ mēs esam atbalstījuši ar pārliecinošu vairākumu jauno nākamā gada budžetu, tas ir labas ziņas Latvijas iedzīvotājiem, jo tas nozīmē, ka mēs turpināsim saņemt nozīmīgu Eiropas fonda atbalstu un bez pārraumiem. Tātad tās investīcijas, kas attīsta Latvijas reģionus, atjaunojot ceļus, skolas, kultūras, sporta, veselības, sociālās aprūpes iestādes, arī dabas objektus, tas viss turpināsies. Un ar šo budžetu tiek radīt labvēlīgi apstākļi jaunajiem uzņēmējiem, zinātniekiem, dažādas iespējas jauniešiem, un tas joprojām ir spēkā, ka mēs no Eiropas Savienības budžeta saņemsim gandrīz 4 eiro par katru iemaksāto eiro, un tas ir tāds taustāms iegūms no mūsu dalības Eiropas Savienībā. Un laba ziņa ir arī tā, ka jaunais budžets sasniegs 170 miljārdus eiro, un tie ir 1,14% no Eiropas Savienības nacionālā kopienākuma. Mēs jau esam cīnījušies, lai būtu tas 1%, bet tagad ir 1,14% un tā ir laba ziņa. Turklāt, sarunās ar dalību valstīm, respektīvi ar Eiropas Savienības padomi, mums izdevās panākt teju 500 miljonu eiro pieaugumu budžetam, salīdzinot ar sākotnējo piedāvājumu. Un tas ir ļoti labs sasniegums, jo šīs padomes kopās valsts nevēlējās nekādu pieaugumu. Tās teica, ka jāņem vērā tie papildu līdzekļi, ko dalību valsts saņem no atvesļošanas fonda. Bet atvesļošanas fonds ir īpašs krīzes finansējums, kas jāskata atsevišķi. Latvija jau ir saņēmusi septembrī 236 miljonus un mums paredzēti apmēram 2 miljārdi eiro grantos, un tas ir papildus Eiropas Savienības budžetam. Bet šis Eiropas parlamenta panāktais papildus finansējums ir tāds, nu, cīņai pret pandēmijas sekām pārējai uz zaļo kursu un digitalizāciju, kas ir vajadzīgs virziens, bet tas ir dārgi, mums jāatbalsta, ka mūsu cilvēku un uzņēmumu šajā kursā, tāpēc ir arī domāts par mazo vidēju uzņēmumu atbalstu par Erasmus+. Un vislielākais pieaugums ir panākt pētniecībai apvārstas Eiropa, tur ir klāt 100 miljoni, un es domāju, tas ir ļoti nozīmīgi uz šo naudu, varēs pretendēt arī mūsu zinātnieki, tā kā mūsu valdībai ir ļoti nozīmīgs uzdevums nodrošināt zinātnei pietiekamu finansējumu no budžeta, lai mūsu zinātnieki varētu piedalīties konkursos, saņemt īpašus pasūtījumus vai arī īpašus grantus saviem pētījumiem, un tādējādi tiešām Latvijā varētu zinātni un pētniecību attīstīties un tikt savienot arī ar praktisko šo zinātnes sasniegumu ieviešanu, tas Latvijai tieši ir vajadzīgs. Budžeta lielāko daļu Latvija turpinās saņemt kohēzijas politikas ietvaros. Nu, tas ir sociālais fonds, reģionālais fonds, arī kohēzijas fondi un kopējā lauksaimniecības politika. Ja mēs sakam, lauksaimniecības politikai ir ļoti daudz labu iezīmju, kaut vai, piemēram, daudz zaļāka lauksaimniecība, bet joprojām mūsu zemnieki ir ļoti sliktā situācijā ar tiešmaksājumiem, un te ir tas virziens, kur jāstrādā, un te ir atkal liels uzdevums valdībai tieši, jo runāt ar 27 valstu atsevišķiem pārstāvjiem ir daudz vieglāk, nekā mums pārliecināt vairāk kā 700 deputātus, tā kā šis darbs turpinās. Ļoti nozīmīgi ir tas, ka vairāk kā 800 biljonu eiro jaunajā budžetā ir paredzēta integrētās robežu pārvaldības fondam. Nu, tas ir, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējās robežas. 25 miljoni ir īpaši iezīmēti, un tas bija labais politiskais signāls, par ko mēs jau runājām iepriekš, lai aizsargātu Eiropas Savienības ārējo robežu ar Baltkrieviju, tātad Latviju, Lietuvu, Poliju. Bet šie 25 miljoni bija pirmais solis pēc ļoti neveiksmīgā Urzulas von der Leyenas teikuma, ka mēs žogus necelsim, nu tas, es nezinu, kaut kādās kreisās idejās balstīt secinājumus, un varbūt viņai kā vācietei ir varbūt tas arī nu, īpaši liekas izceļams jautājums. Viņa saņēma ļoti lielu kritiku gan no, arī no manas puses personīgi, arī no mūsu frakcijas puses, arī no Manfred Weber, kas ir frakcijas vadītājs, puses par šādiem izteikumiem un robežas mēs darīsim visu un arī mūsu valdībai ir jādara visu, lai šī piešķirtā nauda varētu tikt izmantota ne tik vien novērošanas sistēmas vai kam citam, bet lai tiktu arī dot palīdzību šī žoga būvniecībai, jo kā atturēt šos robežu pārkāpēju pūļus, kas koncentrējušies šobrīd visvairāk ir Polijā, nu nav jau cita ceļa. Un mēs arī teicām, ka šis finansējums ir nepietiekams, un mēs esam saņēmuši signālu, otrdien Eiropas komisija ir paziņojusi, ka robežu stiprināšanai ar Baltkrieviju piešķirs vēl 200 miljonus. Mēs nezinām vēl īpaši, kā tieši tas tiks sadalīts starp trim valstīm, kā to izmantos, bet tā ir jau politiski izšķiršanās. Un mūsu valdībām ir ļoti, ļoti nopietni jāstrādā, lai panāktu finansējumu tieši šī žoga, praktiskai izbūvēji, kā jau es minēju, tad tas ir praktiski šķērslis, lai atturētu robežu pārkāpējus no iekļūšanas Eiropas Savienībā. Un arvien vairāk šī izpratne, ka nu, nav cita virziena, kā šo jautājumu risināt, nu pēc tam, ko darīt ar šiem potenciāliem robežu pārkāpējiem, tas ir jau cits jautājums, bet katrā ziņā katras valsts uzdevums un arī valsts savienības, kā Eiropas Savienība uzdevums ir savas robežas aizsargāt. Vēl gandrīz 1 miljārds ir paredzēts fondam Eiropas Savienības veselība, kuras arī esmu piedalījusies strādājot vidas un veselības komitejā, un tas ir paredzams gan risinājumiem krīzes situācijās, gan arī risinot ilgtermiņa problēmas, nu, piemēram, nevienlīdzība aprūpes pieejamībā, arī tādi, nu, kā saka, svarīgi mērķi, par kuriem es esmu arī iestājusies, arī, piemēram, zāļu cenas, nenormāli lielā zāļu cenas, tas arī ir jāmazina. Un 1,2 miljārdi ir paredzēti taisnīgas pārkārtošanās fondam, un tie ir reģioniem un nozarēm, kur nu, varbūt pārējais zaļo kursu prasīs lielākās pūles. Darbinieku pārkvalifikācija, jauno uzņēmēju atbalstu, jo tas noteikti radīs papildus logu un cilvēkiem ir jāpalīdz šajā situācijā.
Paturpinot par robežu un žoga celtniecībai atvēlētajiem līdzekļiem, kāds ir noskaņojums Eiropas parlamentā un Eiropas Savienībā kopumā? Vai ir izpratne, ka žogs un līdzekļi trim valstīm patiesi ir nepieciešami, vai arī ir dzirdami viedokļi, ka Latvijai, Lietuvai un Polijai savu robežu pašām jau agrāk vajadzēja savest kārtībā?
Gan Eiropas parlamentā, gan arī presē es esmu ļoti uzsvērusi to, ka Eiropas ārējo robežu stiprināšana nav katras atsevišķas dalībvalsts uzdevums, bet tas ir Eiropas Savienības kopīgs uzdevums. Un arī mūsu frakcijā, Eiropas Tautas partija frakcijā, tam ir ļoti liels atbalsts, arī frakcijas vadītājs iestājas tieši par šādu pieeju. Un ņemot vērā to, ka Urzula von der Leyen lietoja tik ļoti neveiksmīgi izteiksmi par to, ka mēs tagad žogus necelsim, turpmāk, tad tas sāsināja uzmanību uz to, un tagad izskatās, ka tomēr celsim gan. Un tas ir skaidrs, ka citādāk šo nelegālo robežu pārkāpēju plūsmu nav iespējams apturēt, un, protams, ka mums ir arī deputāti, kas joprojām pārstāv šīs, nu, kā saka, apsveikšanas, ir velkamīs idejas, un ir gatavi nekritiski uzņemt jebkuru, kurš vēlas ierasties Eiropas Savienībā, bet šīs balsis kļūst tomēr arvien mazāk dzirdamas, jo pieaug izpratni par to, ka katras valsts un valsts savienības uzdevums ir pasargāt savus robežus, savus pilsoņus. Un, protams, mēs neesam pret to, lai cilvēki tieši, kas bēg no kara, no postu, lai tie legāli tiktu uzņemt Eiropas Savienībā, bet nu ne jau ne šādā veidā, mēģinot šturmēt, ja tā var teikt, Baltkrievijas robežu ar Eiropas Savienību. Tā kā, jā, izpratni pieaug, un tiešām es ļoti ceru, ka arī šie papildus 200 miljoni tiks izmantoti, lai stiprinātu robežu, tie ir fiziskā nozīmē, un te ir tiešām ļoti nopietnas darbs mūsu valdībai, mūsu iekšlietu ministrijai, arī ārlietu ministrijai. Valdībai ir jāstrādā ļoti nopietni Eiropas padomē, jāstrādā nopietni ar Eiropas komisiju, un tad mēs varam cerēt uz labu rezultātu.
Nākamā gada Eiropas Savienības budžetā ir iekļauti arī daļa no jūsu izstrādātajiem pilotu projektiem. Kādi tie ir?
Nākamā gada budžetā ir iekļauti arī 4 manis izstrādāti tā saucamie pilotu projekti, kopumā vairāk nekā 6 miljonu vērtībā. Tātad viens projekts gandrīz 2 miljonu eiro ir iedzīvotāju virzītiem ēku renovācijas projektiem. Jo nu, tie ir ļoti svarīgi projekti, jo renovācijas ļauj samazināt gan apkurs rēķinus, gan emisijas. Un ar šo pilotu projektu tiks sniegt praktisks atbalsts iedzīvotājiem, apmācot, palīdzot, atrast visu nepieciešamo informāciju, izstrādājot skaidrojošus materiālus par renovācijām. Un šos pilotu projektus īsteno Eiropas komisija, iesaistot arī dalībvalstu institūcijas. Šī nauda nav tāda, kas uzreiz nonāks kāda rīcībā iezīmēta, bet Eiropas komisija šos projektus pārvaldīs. Lūk, otrs projekts ir jaunā Eiropas Bauhaus zināšanu platforma, arī 2 miljonu eiro, un jaunais Bauhaus apvieno vides, ekonomikas, kultūras aspektus, lai radītu jaunus projektus tādai ilgtspējīgai iedzīvotājiem draudzīgai dzīves telpai. Un mēs konstatējām, ka mums nav iedzīvotājiem iespēja uzzināt vienkopus par šīm iestrādēm, par šīm iespējām, un šāda platforma tagad arī mana pilota projekta ietvaros tiks izveidota. Trešais pilota projekts ir ēku dzīves ciklā uzkrāto siltumnīca efekta gāzu emisiju analīze, un tur ir 1,5 miljonu eiro. Un tiek lēsts, ka šajā dzīves ciklā, kas ir ražošana, būvniecība, eksploatācija, arī nojaukšana un renovācija, nu, siltumnīca efektu gāzu emisijas ir tūl pat pusei no kopējām Eiropas Savienības emisijai, bet īstu datu trūkst, un tāpēc būs veikti arī jauna veida pētījumi, lai mēs varētu samazināt šīs emisijas, kas ir visu mūsu interesēs. Un ceturtkārt, tiek pagarināts arī mans pilots projekts par cīņu pret pārtikas nodākšanu atkritumos. Un tas arī kopumā ir gandrīz 1 miljons eiro, šis turpināsies projekts, un tas palīdzēs noteikti mums, jo gandrīz vai puse pārtikas izmest labas pārtikas, kas nonāk atkritumos, nāk no mājasaimniecībām, un tāpēc ir vajadzīgs izstrādāt sistēmu, arī, protams, ne tikai mājasaimniecībās, bet arī citās institūcijās, kā labai pārtikai nenonākt atkritumos, jo tas ir izniekots darbs un dabas resursi. Un šis 1 miljons eiro ļaus ekspertiem sagatavot praktiskus risinājumus pārtikas izmešanas mazināšanai mājasaimniecībās. Un šie risinājumi, to es arī esmu panākusi, ka būs pārskatāmi pieejami visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās.
Tikko dzirdējāt manu interviju ar Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Ar to arī izskan šīs nedēļas Eiropas notikumu apskats, kuru sagatavoju es, Rihards Plūme, un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.